Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Άρτη αφιχθής από τη Ρόδο, αλλά για τα μπασκετικά και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πρώτο μέρος ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, γιατί είχε σημαντικά παιχνίδια η Super League 1. Στο μεταξύ όμως και ένας διαγωνισμός. Για μία ώρα η φανέλα του Βεζένκοφ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ και MVP του τελικού στο Super Cup και έδωσε την νίκη. Αυτός αποφάσισε για το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο, χθες, στο μεγάλο τελικό της Ρόδου. Στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας ένα σπορ κενό και αποστολή στο 54-160. Θέλω ονοματεπώνυμα. Διαφορετικά δεν θα μπείτε στην κλήρωση και θα την κάνουμε την κλήρωση. Γύρω στις 2 παρά 5. Μια φανέλα του Βεζένκοφ, που είναι ο MVP. Ωραία, ξεκινάμε από τώρα. Και ξεκινάμε και την εκπομπή χωρίς άλλους μεγάλους προλόγους, διότι η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Θα μας κάνει μια σούμα, ένα μάζεμα, και θα μας δώσει τη μεγάλη εικόνα ο Βασίλης Μπακόπουλος. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και στα παιχνίδια του Σαββάτου και στα παιχνίδια της Κυριακής. Να μην επαναλαμβανόμαστε. Τα ντέρμπι μετράνε. Η νίκη του Άρη, η νίκη της ΑΕΚ. Σήμερα παίζει Λαμία με τον Πανσεραϊκό για να κλείσει το πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι είδες στην έκτη αγωνιστική, τι κρατάμε, τι πετάμε?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Βασικά για τη φανέλα του Βεζένκοφ πήρα εγώ.
Άμα πήρες για τη φανέλα, στείλε μήνυμα με άλλο όνομα, γιατί δεν μπαίνεις στην κλήρωση εσύ.
Καλά, θα κάνω την πορεία, εντάξει. Ωραία το δώρο σου πάντως που δίνεις και πολύ φρέσκο κιόλας. Αυτό που θέλω να πω για την αγωνιστική είναι ότι τελικά μπορούν να χάσουν όλοι από όλους και αυτό φαίνεται και χαμηλά και ψηλά. Και εξηγούμε σε αυτό που λέω. Δεν υπάρχει χαμηλά, ξεκινάω από εκεί, κάποιο σάκο του box, όπως κάποιες φορές συνέβαινε προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος θα παραμείνει στην κατηγορία. Και όποιος θεωρεί ότι είναι νωρίς ακόμα και λέει εντάξει, θα στρώσει ομάδα, θα δούμε, θα φτάσει Απρίλης και εκεί θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για αυτόν που θα το πει αυτό το πράγμα. Αναφέρομαι τώρα σε διάφορες ομάδες. Προφανώς η επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος είναι η τελευταία ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις και νομίζω θα γίνουν και εκεί. Έχει ήδη μιλήσει, ακούω τις εκπομπές κλπ. Που κουβεντιάζεται ότι έχουν φύγει ήδη κάποιοι προπονητές κλπ. Νομίζω θα υπάρξουν, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Οπότε το κρατάμε αυτό σαν ένα στοιχείο και πολύ σύντομα έχει ακόμα μια αγωνιστική και μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος. Κάπου εκεί νομίζω πως θα υπάρξουν και άλλες διορθωτικές κινήσεις. Τώρα, όσον αφορά παίκτες κλπ., δύσκολα μπορούν να προσθέσουν παίκτες, αλλά ήδη κάποιες ομάδες παλεύουν να το κάνουν αυτό σε και την τελευταία στιγμή.
Σήμερα,
30 του μήνα, βεβαίως. Για παράδειγμα, μαθαίνω μια είδηση επί του πιεστηρίου ότι ο Αστέρας πηγαίνει να πάρει το Μακέντα, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, το Center Four, που χρειάζεται εκεί. Φαντάζομαι θα υπάρξουν μιμητές και σε άλλες ομάδες, μία-δύο τουλάχιστον για προσθήκες τελευταίες.
Τις επόμενες ώρες. Θα το δούμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ μεγάλη κερδισμένη, έτσι.
Σωστά, πολύ σωστά. Και είδες, υπήρξε και πολύ μεγάλη αμφισβήτηση τον προηγούμενο καιρό και λόγω κυρίως του αποκλεισμού από την Ευρώπη. Εκεί ήταν το μεγάλο, η μεγάλη ήττα της ΑΕΚ μέχρι φέτος. Γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό όσον αφορά τα αποτελέσματα. Που να έχει ενώ ένα μείον, ένα δισαβαντάζ, το οποίο θα πρέπει να τη χρεώνουν κλπ. Είναι μια ομάδα στην οποία υπήρξαν προσθήκες, αρκετές κιόλας και πολύ ποιοτικές. Και καλείται τώρα ο Αλμέιδα να του βάλει σε μια. Να του κάνει ένα σύνολο. Νομίζω πως θα το καταφέρει αυτό.
Με διαφορά ενός πόντου η ΑΕΚ πάνω στους 14. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ακολουθούμε 13. Ο Άρης ανέβηκε στους 11 στην τέταρτη θέση. Και έχουμε μετά, γιατί θα τα πούμε και για τον Άρη, που νίκησε τον ΠΑΟΚ, έχει παράδοση. Φτιάχνει παράδοση. Και τη συνεχίζει, τη διατηρεί όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Δεν τον κέρδισε στο κρίσιμο για το ματς τίτλου. στην έδρα του. Έτσι δεν είναι, αλλά τον κερδίζει στην Τούμπα.
Να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ σωστά στο Χαριλάου, αλλά έχει απόλυτο δίκιο και είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Και όποιο περίμενε θα ξεμπλέξει εύκολα ο ΠΑΟΚ, νομίζω πω θα έπρεπε να το δει λίγο καλύτερα όπω το βλέπει και εσύ και μου το λε τώρα.
Και τώρα γιατί έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Θα υποφεληθεί κι άλλο ενδεχομένως λέω η ΑΕΚ που, για παράδειγμα, είναι στην κορυφή.
Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα από τα τελευταία του χαρτιά μου, που επιτρέπει, όχι όσον αφορά το Παναθηναϊκό μια την ομάδα, είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά μιλάμε για τον Αλόνσο, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρει την πίστοση που μπορούσε να πάρει και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πίστοση. Αν τελικά το καντήλι σβήνει σε ένα σημείο. Γιατί ο προπονητής αυτός κλήθηκε να κάνει κάποια πράγματα, να τα εφαρμόσει. Δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που ήθελε για να κερδίσει και το χρόνο. Ξέρεις πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να κερδίζεις χρόνο μέσα από τα αποτελέσματα που σου έρχονται. Οπότε νομίζω πως είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτόν. Δεν θα φύγει.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι καθοριστικό, είναι κομβικό πλέον.
Έτσι, έτσι. Δεν θα φύγει τώρα, πήγα να πω, αλλά αν τυχόν δεν κερδίσει μεθαύριο στο Λεωφόρο τον Ολυμπιακό και να τα αλλάξει όλα, γιατί
θα
αλλάζουν.
Συμφωνώ,
έτσι θα αλλάζει την Ελλάδα από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, αν κάνει ένα διπλό στην Πάνια Λούκα τώρα και μετά νικήσει τον Ολυμπιακό, είναι άλλη κατάσταση τελείως. Και αν δεν συμβεί αυτό, νομίζω πως μια από τις ομάδες που αναφερόμασταν στο ξεκίνημα μπορεί να είναι και ο Παναθηναϊκός να ψάχνει άμεσα προπονητή.
Ανάσανε όταν πήρε το Χ στην Τούμπα, αλλά τώρα το ξαναβρίσκει σκούρα.
Θα βρίσκει σκούρα και αυτό πάλι δύσκολο ο ρόλο του, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και πολύ ποιοτικές.
Ναι,
οπότε αυτό θα πρέπει να τις εντάξει στο σύνολο. Πολύ δύσκολο και μάλιστα άμεσα. Αλλά αυτό έτσι είναι, έτσι πρέπει να ζει ένας προπονητής. Όταν ζητάς κάποιες μεταγραφές και γίνονται, θα πρέπει να τους φτιάξεις και όλες τις ομάδα.
Πάμε να συναντήσουμε Παναγιώτη Βαρούχα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασίλη, για να δούμε αν υπήρχε κάτι σε αυτή την αγωνιστική. Εγώ μόνο highlights έχω δει λόγω του Super Cup στη Ρόδο. Δεν είχα χρόνο να δω ολόκληρα παιχνίδια, ούτε καν τα ντέρμπι. Ο Παναγιώτης θα μας πει όμως. Παναγιώτη, μια, δύο, τρεις.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Είχαμε θέματα.
Τι μπασκέτα τελικά έσπασε, τι έγινε.
Κοίταξε, όχι, μπασκέτα αν είχε σπάσει, αδερφέ Παναγιώτη, δεν θα γινόταν το μάτς, γιατί δεν υπήρχε ανταλλακτική. Αλλά
το είδα,
άλλαξε η Στεφάνη.
Επειδή δεχτήκαμε πολύ μεγάλη κριτική από τους μπασκετικούς, τότε με τις μεζούρες,
με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Πας και πάει να κάνεις ένα τέτοιο θεσμό.
Ναι. Είναι η τα είπαμε αυτά, Παναγιώτη. Άστα αυτά τώρα. Πες μας, δεν έχουμε χρόνο. Πες μας.
Πάμε στην ουσία.
Ναι, είχαμε θέματα.
Καταρχάς είχαμε το πρόβλημα του πέναλτι της ΑΕΚ που έδωσε.
Ναι.
Είχαμε δύο Γερμανούς διαιτητές που ήταν οι καλύτεροι που έχουν δει στην Ελλάδα. Όμως δεν δικαιολογείται ο Γερμανός στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός να μην δει την παράβαση του πέναλτι που είναι δίπλα και να περιμένει το ΒΑΡ. Και μετά ζητάμε τους δικούς μας. Πάμε στον πέναλτι που δίνεται στον Ολυμπιακό, που αμφισβητήθηκε. Εδώ ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι ακίνητος. Ο τερματοφύλακας ο Κουδεσιώτης βγαίνει να βρει μπάλα, δεν βρίσκει. Τον ανατρέπει, σωστό τον πέναλτι.
Μάλιστα.
Πάμε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ένα γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα είχε βγει ολόκληρη έξω από το γήπεδο και πράγματι σωστά ακυρώθηκε τον γκολ από τον βοηθό. Και πάμε στον διαιτητή, ο οποίος δεν τίμησε την τιμή που του έκανε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τον έκανε διεθνή, στον αγώνα του Σαββάτου, ο οποίος δεν ήξερε τι σφύριζε. Λοιπόν, ο Τσακαλίδης σαν τη Χαλκιδική. Αυτά ήταν, δεν είχε τίποτα άλλα γεγονότα, τα οποία φυσικά οι δύο Γερμανοί και στα δύο ντέρμπι ήταν εκπληκτικοί και δεν χωράει αμφισβήτηση ότι έπαιξαν ρόλο μεγάλο η αγωνιστική πλευρά από πλευρά διευθυνσίας να ήταν καλή.
Μάλιστα. Βασίλη, καλησπέρα, είπαμε στον Παναγιώτη Βαρούχα.
Δεν είπα καλησπέρα, Παναγιώτη, σε αγωνιστική που δεν είχε τίποτα, του σταύρωσες όλους πάλι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
Βασίλη, να σε καλά.
Λοιπόν, ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη, ευχαριστώ. Αφήνω τον Παναγιώτη Βαρούχα για να πάρω ένα τελευταίο σχόλιο από τον Βασίλη Μπακόπλο και να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα, διότι έχουμε πλούσια σήμερα θεματολογία με βάση τη δράση του Σαββατοκύριακου σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έλα, Βασίλη, για να κλείσουμε.
Ποιος με πείθει περισσότερο να σου πω αυτό.
Ναι.
Ωραία, εγώ θα πάω κόντρα στο ρεύμα. Παρότι ο Άρης έκανε σπουδαία μεγάλη νίκη τώρα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σε ένα μάτσο που ξαναλέω ιδιαίτερο λόγω του το ότι και οι δύο ομάδες είναι από Θεσσαλονίκη και αυτά αξίζει στα ντέρμπι τα τοπικά έχουν ιδιαίτερη σημασία και διαφορετικά κριτήρια. Ο ΠΑΟΚ με πείθει πιο πολύ από όλους, να ξέρεις.
Ναι.
Είναι μια γεμάτη ομάδα. Ναι. Θα πρέπει να λύσει λίγο το πρόβλημα στον γκολ, γιατί δημιουργεί φάσεις όπως δημιούργησε και στον αγώνα με τον Άρη, αλλά δεν τις ολοκλήρωσε. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ με πείθει περισσότερο, γιατί έχει ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις πραγματικά. Και είναι ένα σύνολο που έχει κρατήσει πολλούς παίκτες κλειδιά από την προηγούμενη σεζόν και δεν ψάχνεται όσο ψάχνεται, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ περισσότερο, ενδεχομένως η ΑΕΚ αρκετά και ο Ολυμπιακός σίγουρα, που πρέπει να βρει παίκτες κλειδιά σε συγκεκριμένες θέσεις που του λείπουν τώρα, όπως ο Ποντένσε και ο Φορτούνης, για παράδειγμα.
Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Φεύγω από το Βασίλη Μπακόπλο. Πάω στο Γιάννη Σαντοριναίο. Γιάννη Σαντοριναίος για την ΑΕΚ που οδηγεί την κούρσα. Μετά από τις αναταράξεις, μετά από την κριτική, μετά από την γκρίνια. Τώρα ήρθαν και τα αποτελέσματα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Η ΑΕΚ έχει αγωνιστική φιλοσοφία και αγωνιστική ταυτότητα που έχει καθοριστεί. Που έχει καθοριστεί από τον προπονητή της, τον Ματίας Αλμέιδα, που είναι στην τρίτη χρονιά στην ομάδα. 20 νίκες σε ντέρμπι ο Ματίας Αλμέιδα. Στην Αγία Σοφιά, στο 19ο ντέρμπι με Big Five, φτάνει στην 12η επιτυχία. Αίτητη η ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Αίτητη στην Αγία Σοφιά από τα play-off του 2023, όταν η ΑΕΚ έκανε double. Δείχνει δηλαδή το χαρακτήρα που έχει στα ντέρμπι. Εχθές είναι μια εξέλιξη σε αυτό το project το οποίο τρέχει ο Ματίας Αλμέιδα, στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό. Το έκανε με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που το είχε κάνει στο περσινό 3-0. Δεν χρειάστηκε να είναι τόσο εντυπωσιακή, χρειάστηκε να είναι αποτελεσματική, να είναι κοινική, να διαχειριστεί τις συνθήκες του παιχνιδιού με ωριμότητα, με συνέπεια, με πάθος, όπου χρειάστηκε. Ήταν ένα δυναμικό παιχνίδι για να πάρει και την πρώτη νίκη σε ντέρμπι για φέτος, γιατί ήταν και η πρώτη της τέτοια αναμέτρηση. Να συνδυαστεί το αποτέλεσμα της ήττας του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Θυμίζω ότι λείπουν τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που είναι οι καλύτεροι και βάσει βιογραφικών και βάσει παραστάσεων και από τους καλύτερους του ελληνικού πρωταθλήματος, και κανείς δεν κάνει κουβέντα σήμερα. Η ΑΕΚ έπαιξε χωρίς Λαμέλα, χωρίς Λιβάη Γκαρσία, χωρίς Άντωνη Μαρσιάλ. Άρα καταλαβαίνουμε και τα περιθώρια βελτίωσης και μέσα από τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα, που ξέρουμε πολύ καλά το τι μπορούν να δώσουν σε μια ομάδα που είναι άρτια δομημένη στο αγωνιστικό της σχέδιο. Καλύτερη επίθεση, 11 γκολ με 9 διαφορετικού σκόρερ. Καλύτερη άμυνα, αποδίδει πλέον και ο Στρακώσια που έχει βρει ρυθμό και έχει προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα. Μόλις ένα γκολ από τον Φουρτάδο της Λαμίας έχει δεχτεί η ομάδα της ΑΕΚ. Παίρνει πράγματα από τον Πιερό, που μπορεί να μην είναι τόσο πανταχτερός, αλλά ίσως να είναι και ο πιο πολύτιμος για την ΑΕΚ στην φετινή χρονιά, γιατί είναι γκολτζής, είναι ανίκητος ψηλά. Και όταν τα back της ΑΕΚ και τα extreme της ΑΕΚ τον ταΐζουν όπως πρέπει, δύο assist ο Ρώτα και δύο assist είναι, για παράδειγμα, τα γκολ του Πιερό, τότε καμία άμυνα δεν τα βγάζει πέρα μαζί του. Πολύ καλή δουλειά τα back, να το πούμε αυτό, και ο Ρώτα και ο Πίος εξουδετέρωσαν την ταχύτητα και την έκρηξη που έχουν οι ακραίοι του Παναθηναϊκού. Recital κουτσαρίσματος από τον Ματίας Αλμέιδα, στον τρόπο που κλείδωσε την ομάδα του Παναθηναϊκού και τις επιλογές του Αλόνσο για να αλλάξει τα δεδομένα. Άριστο διάβασμα με τη μεσαία γραμμή που ξεκίνησε το παιχνίδι με Σιμάνσκι, Περέιρα, Πινέδα. Το συνέχισε αλλάζοντας. Πρώτες αλλαγές του Αλμέιδα ήταν και οι τρεις στον χαφ, με Γιόνσον, Γιούμπισιτς και τον Πέτρο Μάνταλο. Οπότε η ΑΕΚ κερδίζει σε ηρεμία.
Και τώρα ηρεμία. Ετοιμάζομαι να σου το πω. Και μετά Πανετολικός και ντέρμπι αιωνίων που μπορεί να δώσει κι άλλο μάρτζιν στην ΑΕΚ.
Να μετρήσει επιστροφές και η ΑΕΚ να μην κάνει δώρα. Θυμίζουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ πέρσι, ακριβώς λόγω και των κακών αμυντικών επιδόσεων, ήταν ότι έχασε 22 βαθμούς σε μάτς που προηγήθηκε. Η ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα έχει προηγηθεί στα 4 από τα 6 μάτς και κέρδισε και τα 4
σημαντικό
από τα 6 μάτς. Έτσι. Με την καλύτερη ήταν 0-0 και με τη Λαμία δεν το γύρισε που ήρθε 1-1.
Έχει μικρό προβάδισμα τώρα, μπορεί να έχει μεγαλύτερο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι.
Κωνσταντίνος Παλιός με το πρώτο τραγουδάκι του. Θα είναι Cold Heart, κρύα καρδιά. Τι θα είναι, τι θα είναι. Μίξη, Dua Lipa, Elton John. Έτοιμος είσαι, σε βλέπω οπλισμένος. Οπλισμένος είσαι, πάμε. Μέχρι να φτάσουμε στο ρεφρέν, να θυμίσω διαγωνισμό. Τη φανέλα του Σάσα Βεζένκοφ. Στέλνε τα μηνύματά στο 54-160 σπορ και ενώ ονοματεπώνυμο. Θα κάνω την κλήρωση στις 2 παρα 5. Και πάμε στον Άρη Γάτα για την επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό. Ενώ τρέχει ο διαγωνισμός για τη φανέλα του MVP και πρώτου σκόρου του χθεσινού τελικού στο Super Cup του μπάσκετ. Σάσα Βεζένκοφ, η κλήρωση στις 2:05. Μην ξαναλέω, τον ξέρετε απ' έξω και ανακατοδά τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Απλά μην ξεχνάτε το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, Άρη, τι γίνεται?
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για φίλους ακροατές.
Τώρα τι λέμε? Χ στην Τούμπα, ανάσα. 2-0 από την ΑΕΚ και πρόβλημα ξανά. Ή μήπως όχι.
Υπάρχει προβληματισμός. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Δηλαδή, επικρατεί προβληματισμός στον Παναθηναϊκό από χτες το βράδυ. Είναι και το αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο είναι και η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κυρίως στο τρίτο κομμάτι του γηπέδου και όταν λέμε πολλές φορές στο επιθετικό του σκέλος. Τελειώνει ένα παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός, ενώ δείχνει σημάδια καλής μετάβασης στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορίας της μπάλας, κυρίως σε χάρη στην ποιότητα των παιχτών του, δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, είναι πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Στο επίπεδο που αφορά τους αυτοματισμούς, στο επίπεδο που αφορά το transition, δηλαδή έφευγαν τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού στην κόντρα με τρεις της ΑΕΚ και είχαν και υπεροχή πολλές φορές και τα τελειώματα ήταν πάντα προσωπικές προσπάθειες. Δηλαδή έβλεπες ότι δεν έχουν οι παίχτες ακόμα μεταξύ τους τη χημεία για να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιθετικά. Ξέχωρα από αυτό. Έλεγα ένα στοιχείο χθες το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή που νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την περσινή χρονιά από τα φόρτου τα περισσότερα γκολ και από τον Ιωαννίδη και από τον Σπόρα. Μέχρι τώρα έχει δώσει 6 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα και 6 παιχνίδια στην Ευρώπη και έχουν σκοράρει ο Φώτης ο Ιωαννίδης μία φορά με τη Λάνς και ένα γκολ έχει βάλει ο Σπόρα με τον Λεβαδιακό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε 12 παιχνίδια έχει πάρει 2 γκολ και από τους 2 φόρτου. Την ίδια χρονιά που πέρσι είχε πάρει πάνω από 40 γκολ.
Τι φταίει, Άρη, και έχει εγκλωβιστεί αυτή η ποιότητα του Παναθηναϊκού σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης και γενικώς σκοραρίσματος, αποτελεσματικότητας. Τι φταίει?
Άξονα της, Βαγγέλη, θα σου πω τι φταίει. Για όλα υπάρχει εξήγηση στο ποδόσφαιρο. Φταίει ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία από το ξεκίνημα της χρονιάς παίζει με τα πρέπει καταρχήν. Έπρεπε να προκριθεί από την Πότη του Πλόντιβιτ, έπρεπε να πάει στον Άγιαξ να πάρει αποτέλεσμα, έπρεπε να προκριθεί με τη Λάντς, έπρεπε να κερδίσει τον Πανσεραϊκό, έπρεπε να πάει στην Τούμπα να πάρει αποτέλεσμα, έπρεπε χθες.
Τώρα δεν τελειώνουν τα πρέπει, γιατί έρχεται και ντέρμπι αιωνίων. Με ακόμα μεγαλύτερο πρέπει.
Άκουσε να δεις τώρα. Αυτά τα πρέπει σε συνάρτηση με το γεγονός ότι είναι μια νέα ομάδα με αρκετούς παίχτες που ήρθαν σχετικά αργά σε σχέση με την προετοιμασία και τον προγραμματισμό που έχει γίνει, είναι μια συνθήκη στην οποία συνθήκη δεν μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει κανένας. Είτε λέγεται Αλόνσο, είτε λέγεται Μουρίνιο, είτε λέγεται Φάμπιο Καπέλο, είτε μπορεί να λέγεται ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Αυτό δεν είναι δικαιολογία που λέω. Θα μου πει, σας έβρισκαν τον τρόπο να πάρουν τους παίχτες την ώρα που έπρεπε για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτές. Όχι. Η δικαιολογία είναι και η εξήγηση ότι ο Παναθηναϊκός σε ροή αγωνιστικής δράσης πρέπει να παίρνει και τα αποτελέσματα αλλά να μοντάρεται και μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Γιατί στο λέω αυτό?
Ναι.
Γιατί αν θα βάλεις όλες τις ομάδες απέναντι στον Παναθηναϊκό, δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά και να πεις ότι κάποιοι είναι πιο εντυπωσιακοί από τις άλλες φέτος και είναι το φαβορί. Βράζουν σχεδόν στο ίδιο καζάνι. Χθες το βράδυ είχα ένα ντέρμπι από την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι λεπτομεριών. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Πιερό, δεν μπόρεσε να το κάνει ο Ιωάννηδης. Κακά τα ψέματα. Και λέω Ιωαννίδης σε αντιστοιχεία στη θέση. Δεν βάζω τους δύο παίχτες σε σύγκριση σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή, αν σου πω, σου δίνω Πιερό, μου δίνεις Ιωαννίδη, Ιωαννίδη θα προτιμήσω εγώ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι δομημένη η ομάδα να πάει να αντιμετωπίσει καταρχήν τα δύσκολα μεγάλα παιχνίδια στρατηγικά. Αλλά η ομάδα δεν έχει δουλευτεί αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που αφορά την ευκαιρία της. Στη δημιουργία φάσεων και κατ' επέκταση στο σκοράρισμα. Και αυτό το βλέπουμε και στα παιχνίδια τα υψηλής έντασης στα ντέρμπι, το βλέπουμε και στα παιχνίδια με δυσκολία που ο Παναθηναϊκός δημιουργεί προσπάθειες. Πρόσεξε τώρα να δεις, για να μην παρεξηγηθούμε.
Ναι.
Αυτή η εικόνα μπορεί να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, γιατί η ποιότητα των ποδοσφαιριστών είναι πάρα πολύ μεγάλη σε δύο μήνες. Θα μου πεις, σε δύο μήνες ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι 10 βαθμούς από την κορυφή. Σωστά. Και αυτό το βάζω στο τραπέζι. Αλλά επειδή έχει αυτή τη χρονιά ένα ρόστερ και ένα υλικό που είναι πολύ υψηλής ποιότητας, σε αυτό το επίπεδο πάντα λες ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αυτό είναι μεγάλο το περιθώριο.
Ένας φίλος μου λέει: λείπει ο Μπερνάρ, αυτό φταίει. Στο ερώτημα που σου έκανα, τι φταίει?
Καλά, εντάξει. Λείπει ο Μπερνάρ, μπορεί να λείπει. Οι απόντες πάντα ξέρεις δικαιώνονται στη ζωή.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Και ο Μπερνάρ, αν ήταν αυτή τη χρονιά, δεν ξέρω πώς θα ήταν και ο Μπερνάρ. Έχει τον Μπελίστρι, έχει τον Ντετέ.
εντάξει, έχει τον Ιωαννίδη, έχει τον Ουναΐ.
Αυτοί οι δύο, επειδή το ακούω συνέχεια, παίζουν στην ίδια θέση. Δηλαδή είναι στην ίδια πλευρά. Πελίστρι τετέ.
Όχι, όχι, παίζουν αντίθετα. Παίζει δεξιά από τα αριστερά. Ναι, τους έρχεται το βράδυ στο 10.
Τους βάζει, τους βάζει αντίθετα. Λέω, μήπως παίζουν στην ίδια θέση.
Όχι, όχι, ο Τετέ είναι πιο ελεύθερο παίκτη.
Είναι πιο ελεύθερο.
Και δεξιά, και χθε το βράδυ έκανε την καλή του, έτσι, είχε το καλό του διάστημα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν τον έβαλε στο 10. Δεν τον έβαλε το δεξιά ούτε αριστερά. Ναι. Τον έβαλε δηλαδή πίσω από τον Ιωαννίδη. Αλλά ξέρει κάτι, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πολλέ φορέ κρίνονται εκ του αποτελέσματο. Δηλαδή, ήταν ένα μάτι λεπτομεριών, ένα κλειστό παιχνίδι, στο οποίο ο Παναθηναϊκό είχε μια πρωτοβουλία στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη πίεση που μπορείς να πεις σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πέρσι ο Παναθηναϊκός το 3-0 έπρεπε να έχει φάει 5 γκολ στην ΑΕΚ. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή η ορμή που είχε η ΑΕΚ στο παιχνίδι της και η ένταση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν αυτό το βράδυ. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι να πίνει παιχνίδια λεπτομεριών, τα οποία όμως παιχνίδια λεπτομεριών όταν δεν τα κερδίζεις και μένεις πίσω και χάνεις έδαφος και χάνεις βαθμούς, αρχίζουν τότε όλες οι συζητήσεις να είναι στο τραπέζι.
Σωστό.
Είναι δύσκολη εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό.
Θα περάσει τώρα ένα δύσκολο πενθήμερο.
Θα γίνει πιο δύσκολη αν δεν τα καταφέρει ο Αγγέλη μου στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Μετά θεωρώ ότι θα είναι και απαρχή άλλη συζήτηση από την επόμενη Δευτέρα, αλλά θα τα δούμε μπροστά μας όλα αυτά.
Εντάξει, Δευτέρα πέρασε. Άλλες 5 μερούλες και μετά αντίστροφη μέτρηση για τον Ντέρμπι της Κυριακής.
Πολύ καλά στις μεγάλες εβδομάδες οι συνθήκες διαμορφώνονται εντός 24ωρου. Δηλαδή, σήμερα είμαι σκοτάδι και αύριο είναι ηλιόλουστη μέρα. Μεθαύριο τα ίδια, βρέχει και μετά είναι ηλιακάδα.
Δεν πρέπει να σκέφτονται, πρέπει να έχουν αμέσως υποχρέωση. Είναι και παιχνίδι μυαλού.
Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει υποχρέωση Ευρωπαϊκή Μεσοβδομάδα,
δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Πρέπει να βγάλει αντίδραση.
Ακριβώς, να βγάλει αντίδραση, να αλλάξει τις ισορροπίες, να αλλάξει τα δεδομένα και να δούμε πώς θα κυλήσει.
Διαχείριση είναι, όλα είναι διαχείριση συναισθημάτων, κυριάρη. Και στις νίκες δεν πετάμε, περπατάμε. Και στις ήττες δεν πάμε στα τάρταρα, σηκωνόμαστε, προχωράμε. Εντάξει.
Σωστά.
Ωραία. Άρη, αυτά θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, γιατί πρέπει να προλάβω όλα τα θέματα σήμερα.
Okay.
Δεν ήταν μόνο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Είναι και ο Άρης, για παράδειγμα, που έκανε μεγάλη νίκη.
Σωστά.
Στην Τούμπα. Βέβαια. Επί του ΠΑΟΚ, σε ευχαριστώ. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Καλά. Γεια σου, Άρη. Τάσος Πακλατζής. Έλα, Τάσο.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Στον Άρη υπάρχει ικανοποίηση, ηρεμία.
Ναι.
Γενικότερα, ο Άρης που...
Από κάτι τέτοιες βραδιές, από κάτι τέτοια μάτς, από κάτι τέτοια αποτελέσματα έχει βγει. Και από κάτι τέτοια. Το γίνει Άρης για να γουστάρεις. Βεβαίως δεν κέρδισε πριν από 4 μήνες. Ο ΠΑΟΚ το πήρε και πήρε και το πρωτάθλημα. Μέσα στο Χαριλάου, δηλαδή στο Βικελίδης. Εμείς οι παλιοί το λέμε Χαριλάου. Ναι.
Σωστά.
Κέρδισε όμως πολλά πράγματα χθες.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης είχε ένα πρόβλημα αρκετά μεγάλο μετά τα δύο άτυχα αποτελέσματα, την ισοπαλία με τον Αστέρα και την ήττα στην Κρήτη, έτσι, κακά τα ψέματα. Είχε συζητηθεί έντονα το αν η ομάδα είναι έτοιμη, αν έχουν γίνει σωστές επιλογές κτλ. Βγάζει αντίδραση. Το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι οι ομάδες του Μάτζιου μετά από αποτελέσματα τα οποία είναι ανάποδα βγάζουν αντίδραση, και την έβγαλε την αντίδραση σε δύο πολύ υψηλής ένταση παιχνίδια. Δηλαδή κέρδισε τον Ολυμπιακό με μια εμφατική εμφάνιση και είναι φτωχό το 2-1, όλοι το παραδέχτηκαν, και χθες πέρασε από την Τούμπα, από μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που έχει και τις επιλογές, έχει και την ποιότητα, έχει και καλύτερο ρυθμό από τον Άρη γιατί έχει περισσότερα παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο και είναι και μια έδρα που όλοι ξέρουμε, και εσύ έχεις ζήσει στην πόλη εδώ, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ένα Άρης ΠΑΟΚ και ένα ΠΑΟΚ
Άρη. Δεν το συζητάω. Είναι αντίστοιχο και ακόμη σε μεγαλύτερο μέγεθος με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Διότι είναι μικρότερη η πόλη και η συζήτηση φουντώνει και πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
Όντως έτσι συμβαίνει.
Ο Άρης και η καζούρα είναι μεγαλύτερη. Βρίσκεστε πιο εύκολα. Όπως βρισκόμασταν
πιο
πάλι.
Εύκολα, όλες οι παρέες είναι μεικτές.
Και όλοι συναντάνε όλους. Ενώ στην Αθήνα άντε να τους βρεις τώρα. Άμα ο ένας είναι στην Κηφάδα και ο άλλος στην Κηφισιά, ο ένας στη Φιλοθέα και ο άλλος στον Πειραιά.
Υπάρχουν οικογένειες που οι δύο υποστηρίζουν τον Άρη και οι άλλοι δύο υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ.
Και αυτό, εντάξει, που το βάζεις,
σωστό. Είναι συνήθες φαινόμενο εδώ στην πόλη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Άρης καταφέρνει και δείχνει ξεκάθαρα φέτος ότι έχει μια ομάδα γιατί έκανε πολλές μεταγραφές, άλλαξε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν είχε ανάγκη, αλλά κράτησε και ένα βασικό κορμό. Δηλαδή, παντρεύει ο Μάτζιος τον κορμό τον περσινό, με τους παίκτες που έχει για χρόνια, κυρίως τον άξονα, και όλοι οι ποδοσφαιριστές που έρχονται και κυρίως τα χαφ, γιατί κακά τα ψέματα σε έναν οργανισμό ποδοσφαιρικό, τα χαφ παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Άρης με Σιφουέντες Μόνσου, αλλά και την εσωτερική μεταγραφή του Μάνου Γκαρσία, δείχνει φέτος ότι είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει την τετράδα και θα την διεκδικήσει με αξιώσεις. Όχι να μπει απλά στην τετράδα, θα την διεκδικήσει με αξιώσεις. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, Βαγγέλη, το οποίο κάνοντας τόσα χρόνια ρεπορτάζ Άρη και οι φίλαθλοι του Άρη το γνωρίζουν. Ναι. Ότι ο Άρης μετά από νίκες, μετά από εμφατικές νίκες ή τοπικά ντέρμπι και καλά αποτελέσματα, έρχεται η ώρα που μπορεί να κάνει την γκέλα εύκολα. Αυτό θέλει να αλλάξει ο Μάτζιος και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί τα δύο επόμενα παιχνίδια του Άρη είναι εντός έδρας. Το Σάββατο με τη Λαμία, μετά υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και μετά ο Άρης υποδέχεται την Άθενς Καλλιθέα. Δηλαδή έχει τα δύο συνεχόμενα εντός.
Ναι.
Αν αυτά δύο τα παιχνίδια θα κερδίσει, είναι εξιβαθμή. Τότε μπαίνει για τα καλά στο κυνήγι της τετράδας και πλέον θα έχει και την ψυχολογία που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να συνεχίσει. Το ότι έχει πάρει δύο νίκες σε ντέρμπι δεν είναι εύκολο να κερδίσεις ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον ΠΑΟ εκτός έδρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αν και στο ΠΑΟ Κάρης υπάρχουν πάντα ιδιαίτερες συνθήκες, άσχετα που βρίσκεται κάθε ομάδα.
Είπαμε όμως και νωρίτερα και με τον Άρη Γάτα, τα πάντα στον επαγγελματικό αθλητισμό, στο πρώτο επίπεδο, στο πολύ υψηλό επίπεδο, είναι διαχείριση. Εδώ συναισθημάτων. Τώρα είναι στα ουράνια. Το θέμα είναι να μην πειραχτεί το μυαλό τους.
Αυτό το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ο Άρης έδωσε παιχνίδι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Έπαιξε με τον Εθνικό στην Αθήνα. Ναι. Και ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια κυπέλου είναι πάντα ελοχεύουν κινδύνους για μια ομάδα που δεν θα πάρει σοβαρά τον αντίπαλο, που είναι δύο κατηγορίες κάτω. Ο Άρης ξέφυγε από αυτό το εμπόδιο. Δεν στραβοπάτησε, ούτε δημιουργήθηκαν προβλήματα να πάει στην παράταση, στα πέναλτι ή οτιδήποτε άλλο. Με ένα μέτριο παιχνίδι κατάφερε να φύγει με 0-1 και να τελειώσει. Άρα δείχνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται έντονα από έναν προπονητή που ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι πολλά χρόνια στον Άρη, αρκετά έχει παίξει και ποδόσφαιρο στον Άρη, τον Άκη Μάτζιο, που ξέρει πλέον πώς να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι
και να η ομάδα έχει, αυτό, αλλάξει, Τάσο, ναι.
Έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Η περσινή βασική του είναι αναπληρωματική φέτος. Και αν ο Άρης είναι προσεκτικός και δεν μπει στη διαδικασία αυτών των λαθών, δηλαδή να πετάει βαθμούς στην έδρα του, φέτος είναι για αρκετά ψηλά.
Για μεγάλα πράγματα. Θα το δούμε.
Θα το δούμε στην πορεία.
Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και σε σένα. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Πάμε, συνεχίζουμε. Τρέχει ο διαγωνισμός για τη φανέλα του Σάσα Βεζένκοφ. Σπορ και ενώ αποστολή στο 54-160. Το ονοματεπώνυμό σας κλήρωση στις 2 παρα 5. Κωνσταντίνος Παλιός με φοβερά τραγουδάκια και σήμερα. Βιβλίο Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Αθλητικός προβολέας, Έλενα Μπουζαλά. Έλενα.
Μπουζαλά, Σάσα Βεζένκοφ φανέλα, μόλις δήλωσα.
Εσύ, έχω μια δεύτερη για σένα σπίτι. Θα σου δώσω μια από το σπίτι.
Λοιπόν, θέλω να φωτίσω. Μπασκετικό θα είναι λοιπόν το θέμα μου, κολλάει. Καθώς το NBA ετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του LeBron James και του Bronny James.
Ω, Bronny, ο γιος, ναι.
Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του NBA και θα συμβεί τώρα αρχές της σεζόν. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ούτε το προπονητικό team που έδωσε συνέντευξη τύπου είπε κάτι. Αλλά δεν πάει να είναι μια ιστορική στιγμή. 21 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του LeBron James. Θα μπει μαζί με το γιο του που ήταν επιλογή του draft των Lakers. Να σου πω και κάτι άλλο που αφορά στο LeBron James, mm-hmm. που ασχολούμαι. Mm-hmm. Μία φανέλα που φορούσε στο γυμνάσιο, στο Akron του Ohio, από εκεί όπου έτσι ξεκίνησε, mm-hmm. πουλήθηκε σε έναν συλλέκτη 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε δημοκρασία του Hong Kong. Mm-hmm. Την είχε φορέσει στο εξώφυλλο του Sports Illustrated, του γνωστού αθλητικού περιοδικού. Τότε τον είχε χρήσει ως τον chosen one.
Ναι, βέβαια, ο εκλεκτός ένας, ναι. Από το Akron, ναι, just a kid from Akron.
Just a kid from Akron, mm-hmm, που έγινε mm-hmm, king mm-hmm, of mm-hmm, NBA.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι ξανά. Πριν φύγεις.
Πριν φύγεις να πω για τον Μακελίμπαρ που τώρα είναι καλός προπονητής, έτσι. Και έβαλε και τα τρία.
Εγώ θα
παιδιά,
σου πω όμως για το θρίαμβο της Σοφίας Ακοράφα, επειδή ήσουν και υποψήφια με τον Κωνσταντίνο Φίλη.
Εγώ πήρα 42, να ξέρεις, πήγα πάρα πολύ καλά.
Το είδα. Σαρώνουν οι διοικήσεις που ήταν οι διοικήσεις που προϋπήρχαν. Όπως έγινε και στο μπάσκετ.
Κοντά
στο 80% ο Λιόλιος στο μπάσκετ, κοντά στο 70% ναι. Νομίζω η Σακοράφα στο Σέγας.
Συγχαρητήρια. Όλοι και 20 στο ΔΣ της, mm-hmm. του
απίστευτο, το απόλυτο. Το απόλυτο συγχαρητήρια.
Κρατάω την εμπειρία, γιατί όπως είπα και στον κύριο Παυλακάκη που ήταν εκεί, άμα δεν κατέβει σε αγώνα, δεν ξέρεις αν θα χάσεις.
Έκανες ωραίο ζέσταμα πάντως. Συγχαρητήρια Σοφία Σακοράφα. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Έλενα. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why try hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my Συνεχίζουμε με ωραία ακούσματα και σήμερα. Νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρομήτου. 2-0. Χρήστος Μουζακίτης στο Γιάννη Ράνιο. Και μετά περνάμε στο μπάσκετ για την ανάλυση του Λευτέρη Καρολίου. Έχουμε και τη συνέντευξη του Βεζέγκοφ που μας παραχώρησε χθες το βράδυ μετά την ολοκλήρωση του τελικού στη Ρόδο για το Super Cup πρώτα ποδόσφαιρο Ολυμπιακού. Χρήστος Μουζακίτης στην Ερασπόρ.
Ήταν τα δοκιμαστικά που θα έρθει το 2015 τα Χριστούγεννα. Μου ήρθε με τη μία αυτή η ανάμεση στο μυαλό μου.
ήμουν 9 χρονών τότε. Και πραγματικά έκανα τα δοκιμαστικά και έλεγα: θέλω να πάω, θέλω να με πάρουν, θέλω να με πάρουν. Και τώρα κατέληξα εδώ πέρα που ποιος το περίμενε. Αυτή τη μέρα την περίμενα από την πρώτη μέρα που έχω έρθει στον Ολυμπιακό, πριν 9 χρόνια περίπου, στην ΚΑΠΑ 10. Είμαι πολύ ευγνώμων, ήταν το όνειρό μου από την αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνδυάστηκε με νίκη. Και με assist, αυτή που ήταν η assist. Εντάξει, ήταν λίγο τυχερή. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για την ντεμπούτο που έπαιξα μέσα σε αυτό το γήπεδο με τόσο πολύ κόσμο και που πήραμε τους 3 βαθμούς. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ο κόσμος μας στηρίζει. Πραγματικά το έχουμε νιώσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας και στα πιο μικρά παιδιά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μας βοηθάει πολύ αυτό να εξελιχθούμε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι μέσα στο γήπεδο. Ο προπονητής, όπως φαίνεται, μας έχει πιστέψει από την αρχή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί έχει δώσει την ευκαιρία σε 5 νεαρά παιδιά να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είτε ήταν στα φιλικά είτε ήταν τώρα. Και εύχομαι να ακολουθήσουμε όλοι.
Υπήρχε κάποια συμβουλή που σου έδωσε κάποιος από τους παλιότερους και την κρατάς?
Οι παλιότεροι πάντα μας στηρίζουν, είτε είναι οι Έλληνες, είτε είναι οι ξένοι, είναι κοντά μας, είτε αυτοί παίζουν είτε όχι. Και είμαστε πολύ δεμένοι. Μας βοηθάνε πάρα πολύ τα μεγαλύτερα παιδιά.
Αυτά από τον Χρήστο Μουζακίδη. Πάμε στον πρώτο σκόρ και MVP του τελικού του Super Cup, τον Σάσα Βεζένκοφ, με την επιστροφή του από την Αμερική στο πρώτο επίσημο τουρνουά του με τον Ολυμπιακό. Έτσι το χαρακτηρίζω, σαν τουρνουά προετοιμασίας είναι το Super Cup, αλλά και πρώτος τίτλος της χρονιάς. Έλαμψε. Ξεκίνησε με 0 πόντους στην πρώτη περίοδο. Είχε 5 στη δεύτερη, 5 στην τρίτη και βάζει 10 την κρίσιμη ώρα. Το αφήνει το μάτς να πάει πάνω του, του το δίνει και ο Μπαρτζόκας. Παίζει με αυτόν και όχι με τον Ντόρση που ήταν πιο καυτός. Η αλήθεια είναι στο ξεκίνημα από τον Βεζένκοφ, ούτε καν με τον Πετρούσεφ, και ο Βεζένκοφ τον δικαιώνει. Να ακούσουμε πρώτα τι μας δήλωσε και μετά ο Λευτέρης Καλογύρου για την ανάλυση του, ενώ τρέχει πάντα, είναι η μέρα του, ο διαγωνισμός για τη φανέλα του Βεζένκοφ. Μέχρι τις 2 παρα 5 στέλνετε τα μηνύματά σας 54-160, σπορ κενό πρώτα όνομα τεπώνυμο 54-160 και θα κάνω την κλήρωση με τη βοήθεια του Λευτέρη Καλογύρου αργότερα. Κωνσταντίνε Παλιέ, να ακούσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ.
Του αγώνα και το βραβείο στα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ, κυρίες και κύριοι, επιστροφή από το NBA, επιστροφή στη δράση, επιστροφή με την πρώτη κούπα της χρονιάς. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Ξέρουμε ότι είναι πιο από τις 4 ή πιο έτσι, δεν από ασήμαντη, η πιο πίσω στη ιεραρχία κούπα. Αλλά πάντα ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός υπάρχει ένταση, υπάρχει το θέλω να κερδίσουμε. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε την πρώτη κούπα. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Η Ευρωλίγκα ξεκινάει και είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας.
Πολλές διακυμάνσεις στο μάτς. Άλλαξε χέρια το προβάδισμα. Η μπίλια έκατσε στο κόκκινο. Ο Ολυμπιακός το πήρε. Πώς το είδες εσύ το μάτς? Πώς το έζησες? Παρότι υπάρχουν απουσίες. Οι δύο βασικοί σέντερ του Ολυμπιακού λείπουν. Δεν έπαιζε ο Μακίσικ. Οι δύο ξένοι του Παναθηναϊκού δεν έπαιξαν σήμερα.
Θεωρώ ότι γι' αυτό υπάρχουν και διακυμάνσεις, γιατί οι ομάδες δεν είναι στο 100%. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει διάρκεια. Εμείς προσπαθήσαμε, θεωρώ ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά. Χάσαμε φάσεις, αλλά ήμασταν μαχητικοί, ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο και κερδίσαμε αυτή την κούπα.
Θα παίξετε πολλές φορές φέτος. Το είπες. Ιεραρχικά είναι η 4η κούπα. Υπάρχει ένας μαραθώνιος. Εγώ είπα η πρώτη μάχη κρίθηκε σήμερα. Όχι ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών οι λέξεις, για να μην παρεξηγηθούμε, διότι θα παίξετε για το πρωτάθλημα, θα παίξετε για το κύπελο, θα παίξετε για την Ευρωλίγκα. Μπορούμε να ζήσουμε τον ιστορικό τελικό που μας λείπει μέχρι τώρα. Όλα τα άλλα τα έχουμε ζήσει στην Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four.
Θυμάστε πώς είχε γίνει η περσινή σεζόν. Εγώ ήμουν απ' έξω και το έβλεπα, με τον Ολυμπιακό να κερδίσει τις πρώτες δύο και τον Παναθηναϊκό τις επόμενες δύο. Οπότε δεν έχει να λέει κάτι. Είναι η πρώτη, είναι σημαντική, όπως είπα, για την αυτοπεποίθησή μας. Πάντα ένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό και οι δύο θέλουμε την κούπα, ανεξαρτήτως το πώς βρισκόμαστε και το πώς είμαστε. Αλλά μέχρι εκεί. Αύριο ξεκινάει καινούργια μέρα, αύριο η Φενέρ. Οπότε τα κεφάλια μέσα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο για τον ελληνικό αθλητισμό. Έχουμε δύο πάρα πολύ κορυφαίες ομάδες. Γιατί όχι ο τελικός να είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Πάμε πίσω στο μάτς. 0 πόντους έχει στην πρώτη περίοδο. Βάζεις 5, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βάζεις άλλους 5 στο τρίτο. Και ο κόουτς Μπαρτζόκας παίζει με σένα το μάτς το τέταρτο και αποφασίζει για τον αγώνα, κλείνοντας το μάτς με 20 συνολικά, τους 10 καθοριστικούς και εκείνο το μεγάλο τρίποντο στην τέταρτη περίοδο. Άφησες το παιχνίδι να έρθει πάνω σου? Δεν εκβίασες προσπάθειες στην αρχή? Τι έγινε?
Δεν ήμουν Γαλλός. Ήξερα ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στα πικ εν ρολ με το 4, προτίμησε να δώσει τα σουτ στους κοντούς. Ήταν κολλημένοι πάνω μου. Αυτό προκαλεί και εκνευρισμό. Προκαλεί και να βρεις εσύ πώς το παιχνίδι θα έρθει πάνω σου. Δεν θα είναι εύκολα γαλάθια. Όμως έμεινα συγκεντρωμένος και τότε ο κόουτς Μπαρτζόκας μ' άφησε στο δεκάλεπτο μέσα. Έπαιξε το ρόλο του και κατάφερα να βοηθήσει την ομάδα στα τελευταία 5-6 λεπτά.
Είναι μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις όταν σώζει ο Ράι την μπάλα στην baseline και στη βγάζει στο τρίποντο και πριν σκεφτείς καν εκτελείς και το βάζεις.
Είναι πολύ καθοριστική φάση, όπως εδώ ένα rebound που παίρνουμε πάνω από τον Ματίας που ξέρουμε πόσο καλός rebounder είναι. Επίσης για μισή στιγμή ξεχνιέται ο Ιωάννης που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και βάζω αυτό το τρίποντο. Έπρεπε όμως να τελειώσουμε το παιχνίδι εκεί. Μετά είδατε με τις βολές, με αυτά. Αλλά είμαστε χαρούμενοι, προχωράμε. Τίποτα δεν κρίνει το Σεπτέμβριο.
Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Έρχεται την εβδομάδα που έρχεται έναρξη της Ευρωλίγκας στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ και μετά ελληνικό πρωτάθλημα.
Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο δύσκολο ξεκίνημα. Μια ομάδα με μεγάλες βλέψεις, με τις ίδιες βλέψεις με εμάς, με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε πολύ καλύτερα και αν θέλουμε να έχουμε τύχη να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.
Έτρεξε στην Νικόλ. Αφιέρωσες τη σημερινή νίκη και το τρόπαιο.
Εντάξει, είναι αφιερωμένη σε όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου. Δεν θα πω σε δύσκολη χρονιά. Στη χρονιά που δεν έπαιζα και μου έλειψε το μπάσκετ. Απολαμβάνω το κάθε παιχνίδι. Έχω μάθει να απολαμβάνω το κάθε παιχνίδι, είτε είναι ελληνικό πρωτάθλημα είτε είναι τελικός Ευρωλίγκας. Οπότε το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στην κοπέλα μου και σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ και τώρα θα ακούσουμε τον Λευτέρη Καλογύρου, special αναλυτή για τον τελικό βασικά. Θα πούμε και για τις άλλες ομάδες, τις άλλες δύο που έπαιζαν, αλλά βασικά για τον τελικό, βασικά για τους δύο αιωνίους. Λευτέρη, πώς το είδες? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Εντάξει, όπως το περίμενα, περίμενα ότι θα υπάρχει ένταση σε αυτό το παιχνίδι και το παιχνίδι θα εξελιχθεί σαν πολύ physical. Πήγε όπως το περίμενα, όπως το περίμενα. Ίσως λίγο με τους χρόνους συμμετοχής κάποιων παιχνών, δηλαδή περίμενα το Γιούρι Σεβέν θα παίζει λίγο περισσότερο.
Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά μπαίνεις εσύ αμέσως στο θέμα. Καταρχάς όμως για τον νικητή Ολυμπιακό και μετά θα πάμε και στον Παναθηναϊκό.
Ναι. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι εντάξει, το πρόβλημα σε εισαγωγικά που έχει πάντα ο coach είναι πώς θα χωρέσει όλους αυτούς τους παίκτες στα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Νομίζω ότι χθες έκανε αυτό που είπες και εσύ στην συνέντευξη τον Σάσα, ότι τον εμπιστεύτηκε στο τέλος, όπου και αυτός είχε παραμείνει ήρεμος, γιατί πραγματικά η άμυνα του Παναθηναϊκού τον είχε σταματήσει στα πρώτα, μάλλον δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα, τον είχε κάνει να μην ακουμπήσει την μπάλα καν. Και νομίζω ότι παρέμεινε ψύχρημος ο Σάσα και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για την εξέλιξη του παιχνιδιού, για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι και οι καινούργοι παίκτες έδωσαν πράγματα, καινούργοι εννοώ που δεν ήταν πέρσι, ο Ντόρση στην αρχή ειδικά. Αλλά και οι παλαιοί όπως ο Walkup και οι δύο υψηλοί ήταν σημαντικοί για το χθεσινό παιχνίδι.
Λευτέρη, όσο θα προχωράμε, η συζήτηση θα φουντώνει. Εντάξει, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Εντάξει, είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Εντάξει, γίνεται διαχείριση όπως μπορεί την κάνει ο κάθε προπονητής. Αλλά ο Ντόρση είναι καυτός και ουσιαστικά δεν παίζει. Εξαίρεσε τις τελευταίες βολές, τις τελευταίες φάσεις, τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά δεν παίζει στην τελευταία περίοδο. Επιλέγει Βεζένκοφ. Είναι ένα μήνυμα του κόουτς Μπαρτζόκα. Και επιλέγει άμυνα, λογικά, έτσι, στην τετάρτη περίοδο.
Ναι, νομίζω ότι ο κόουτς εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του. Δεν νομίζω ότι πραγματικά είναι τόσο γεμάτο.
Ναι, αλλά αν το έχανε το μάτς.
Δεν νομίζω ότι έκανε κάποια παρακινδυνευμένη κίνηση ο κόουτς. Νομίζω ότι εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του.
Το λες αυτό. Δηλαδή δεν θα ακούγε κριτική αν το έχανε το μάτς και δεν είχε βάλει τον Ντόρση.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα, όλοι σκεφτόμαστε ανθρώπους που δεν παίζανε.
Ναι. Γι' αυτό το λέω.
Είναι η εύκολη κριτική.
Και ξέρεις γιατί το λέω, σε διακόπτω. Με συγχωρείς. Επειδή θα μπουν κάποια στιγμή, σήμερα κάνει να δώσουμε και την είδηση, νέες εξετάσεις ο ΦΑΛ για να βγει η ιατρικό πόρισμα για το πότε θα ξαναπαίξει. Ετοιμάζεται σε μια-δύο εβδομάδες ο Μιλουτίνοφ. Θα είναι άλλοι δύο στο rotation. Και τότε θα πρέπει να μοιράσει και το χρόνο όταν θα παίξουν και αυτοί. Και στο ΦΑΛ και στο Μιλουτίνοφ και στον Πετρούσεφ που χθες κάνει τεράστιο μάτς. Και στο Ράιτ που δεν ήταν τόσο καλός χθες, αλλά τέλος πάντων μπορεί να βελτιωθεί. Και μετά έχει και Βεζένκοφ και Πίτερς και Φουρνιέ που πάει να τον χωρέσει. Χθες παραδέχτηκε το λάθος του Μπαρτζόκα ότι έπαιξε 30 λεπτά με αυτόν. Και Παπα-Νικολάου. Βλέπεις ο Λαρτζάκης δεν χωράει. Ντόρση
Βιλντόσα, Γόκαπ, Νάιτζελ, Βίλιαμς, Γκος. Και πάει στον Βεζένκοφ. Αυτό εννοώ, κατάλαβες, γι' αυτό φλιαρώ.
Ναι, αυτό είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα. Απλά νομίζω ότι είναι θέμα εσωτερικό του Ολυμπιακού πώς θα το λύσουν. Σίγουρα θα λυθεί. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα μπορεί, όχι να γκρινιάξει, απλά να στεναχωρηθεί για το μικρό χρόνο συμμετοχή του. Αλλά η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το παράδειγμα, ας πούμε, είναι η Ρεάλ. Η Ρεάλ το 2000, πότε το πήρε, το 2015, πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
Ναι, από τον Ολυμπιακό όπως... στην έδρα της, Κάχα Μάχη.
Μπράβο. Παίχτες της όπως ο Τόμκινς ή ο Νοτσιόνι τότε ή ο Κοζέρ που είχαν ελάχιστο.
Όχι Νοτσιόνι. Νοτσιόνι νομίζω όχι, αλλά δεν έχει σημασία να συνέχισε.
Νομίζω ήταν και ο Νοτσιόνι τότε. Γίνανε σχεδόν MVP του Final Four.
Ήταν δηλαδή ο Νοτσιόνι, ελευθερίο. Οποία... Κάτσε να το ψάξω να το βρω. Ναι, για συνέχισε εσύ.
Παίζανε δηλαδή εκείνες τις χρονιές. Βέβαια εντάξει, το Ισπανικό Πρωτάθλημα πολύ πιο σκληρό από το δικό μας το πρωτάθλημα και με μεγαλύτερες μετακινήσεις. Αλλά και τότε υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίκτες, θα μπορούσαν να είναι βασικοί παίκτες σε όλες τις άλλες ομάδες. Και τους έβλεπες, ερχόντουσαν από τον πάγκο και βοηθούσαν τα μέγιστα την ομάδα. Νομίζω ότι πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν σε αυτό το Final Four ή όχι. Ο Νοτσιόν είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, MVP ενός Final Four με αυτόν τον τρόπο. Ερχόμενος από τον πάγκο. Ή ο Κοζέρ, τον έχουμε δει πόσο αποφασιστικός
είναι. Καλά, είσαι γίγαντας. Όντως, Νοτσιόνι 12 πόντους έχει με δύο τρίποντα. Φοβερό. Ναι, δηλαδή, δεν τον θυμόμουν. Εγώ θυμάμαι τον Κάρολ από εκείνον τον τελικό. Και το Five My Men. Ναι, 16 με 4.
Ο Νοτσιόν ήταν πίσω από τον Αγιόν, πίσω από τον Μπουρούση. Ήταν πίσω από πολλούς παίκτες.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
Και θέλω να πω ότι έρχονται όταν είναι έμπειρα τα παιδιά, τα στελέχη που βρίσκονται στον πάγκο.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να έχουν είναι η συνείδηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστώ και να μπω μέσα να βγάλω αυτό το μπάσκετ που έχω και Ολυμπιακός. Πάμε και... πάρα πολύ τέτοιους.
Μάλιστα, πάμε. Το κατάλαβα και το σέβομαι. Αναφέρεις και χαρακτηριστικό παράδειγμα για διαχείριση τόσων πολλών αστεριών. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Μου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ουσιαστικά με 7-7,5 παίκτες το χθεσινό παιχνίδι ο Αταμανεσένα.
Ναι, δεν ξέρω από πλευρά τη ρεπορτάζ αν κάτι τρέχει με τον Γιουτσεβέν, γιατί έπαιξε λίγο και είδαμε ότι χρησιμοποίησε τον Μίτογλου σε θέση 5.
Ναι, δεν προκύπτει.
Και δεν ξέρω βέβαια αν έγινε κάτι, αν δεν ακολούθησε κάποιο εντελώς και γι' αυτό κάθισε στον πάγκο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ήταν ένα παίκτη που διακρίθηκε στα φιλικά παιχνίδια,
ναι.
Μου κάνει εντύπωση τα 6-7 λεπτά τα οποία έπαιξε βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι
9, φάνηκε πρέπει να έχει παίξει 9, δεν έχει σημασία τώρα τι 7, τι 9 το ίδιο.
Ναι, από την πλευρά του coach Αταμάν μου φάνηκε ότι πήγε να πάρει το παιχνίδι με τους περσινούς πρωταγωνιστές.
Ναι, ακριβώς.
Του Final Four,
είναι ένα συμπέρασμα ο νέος Ολυμπιακός με τον περσινό Παναθηναϊκό.
Ακριβώς. Εκτός βέβαια από τους δύο πολύ βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Μπράουν και τον Οσμάν που ήταν εκτός,
mm-hmm.
Δεν πήρε συμμετοχή ούτε η τρίτη μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, Γιουρτσοβέν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός περισσότερο μου δείχνει λιγότερο έτοιμο αυτή τη στιγμή.
Περίεργο δεν είναι, αφού κράτησε κορμό. Και αφού χτες είχε μόνο το Γιουρτσοβέν μέσα, όχι, έστω για το 9 λεπτό που έπαιξε.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ο χρόνος τρέχει για αυτόν, διότι είδε χθες, ας πούμε, π.χ. ο Λούκας μπήκε με πολύ μικρή συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια και έπαιξε σχεδόν 25 λεπτά τέλεια. Ήταν καταπληκτικός. Νομίζω ότι θα βρει τα πατήματα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει έμπειρα στελέχη, έκανε πολύ λίγες μεταγραφές. Νομίζω είναι ζήτημα πραγματικά 3-4 προπονήσεων για να έρθει.
Μάλιστα.
Και να δέσει.
Λευτέρη, πρώτη μάχη. Όχι ο πόλεμος. Κρίθηκε μόνο η πρώτη μάχη. Θα έχει πολλές μάχες ακόμα. Και ο πόλεμος θα
κρυφθεί
τον Ιούνιο.
Νομίζω ότι ήταν το ορεκτικό. Το ορεκτικό για το τι θα δούμε στις μεταξύ τους μονομαχίες. Και πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια θα εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα είναι πολύ physical, με πάρα πολύ ξύλο εισαγωγικά, μπασκετικό. Και αυτό γιατί και ο κάθε παίκτης μπορεί να παίξει πολύ δυνατά, γνωρίζοντας ότι στον πάγκο
υπάρχει ένας άλλος που θα τον αντικαταστήσει. Σωστά, μπορούν να πάνε μέχρι τον τελικό. Σωστό, μπορούν να πάνε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας. Ή θα αλληλοεξοντωθούν και αυτό θα τους κάνει κακό και θα το εκμεταλλευτεί η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Φενέρ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, Μονακό κτλ.
Κοίταξε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι από τώρα. Νομίζω ότι είναι θέμα, έχουν δείξει και οι δύο ομάδες ότι παίρνουν πολύ στα σοβαρά όλη τη διαδικασία της Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν πετάνε παιχνίδια.
Ναι.
Και νομίζω ότι θα σημαδέψουν το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά και οι
μια
δύο.
Κουβέντα για Άρη και Περιστέρη που είδαμε.
Ο Άρης είναι στο ίδιο στυλ κάθε χρόνο με την πολύ δυνατή σφιχτή άμυνα. Είδαμε ότι ο coach κάνει μια συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του Λιόπουλου που είναι επιβαρημένος από το καλοκαίρι.
Έχει προβληματάκια μου, είπε ο Λιόπουλος. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάθε πέντε μέρες του προκύπηκε κάτι, όχι σοβαρό από πλευρά τραυματισμού, αλλά έχει ενοχλησούλες σε διαφορετικά σημεία του κορμιού.
Νομίζω θα
του.
Το διαχειριστούν. Βέβαια, τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα δεν βοηθάνε, αλλά να ξέρεις ότι και ο Τολιόπουλος παίχτη πλέον έχει γίνει ένας παίχτης των δύο παιχνιδιών την εβδομάδα. Δηλαδή, άμα έπαιζε ένα παιχνίδι την εβδομάδα, μπορεί να μην ήταν ο Τολιόπουλος.
Να μην είχε και το ρυθμό που ξέρουμε. Ο Λινιάτης στο Περιστέρι παίρνει και τα συγχαρητήρια του Ψάξ σήμερα για τη φιλοσοφία του, επειδή τόνισε με κάθε τρόπο και πριν από το Super Cup και στη διάρκεια του το μοντέλο του Περιστερίου που θέλει να βάλει τα καινούργια παιδιά, τα νεαρά Ελληνόπουλα, ακόμα και όταν κάνουν λάθη. Γιατί το Περιστέρι απείλησε τον Ολυμπιακό, αν είχε πετάξει έξω τον Αβδάλα. Που όμως ο Αβδάλας, κοίτα, κάνει τα λάθη, κάνει τα άστοχα σουτ. Κάνει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που το Περιστέρι είναι φανταστικό. Και την Κυριακή είναι ο καλύτερος παίκτης με τον Άρη. Και του δίνει συγχαρητήρια και ο σύνδεσμος των παικτών σήμερα.
Εντάξει, αυτές τις αυξομοιώσεις στην απόδοση στα νεαρά παιδιά είναι πολύ λογικό να τις έχουν. Και ειδικά σε ένα τουρνουά, α το πούμε έτσι, σε ένα Σαββατοκύριακο που παίζουν εναντίον πολύ καλών αντιπάλων. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει για αυτά τα παιδιά. Είναι ευχάριστο ότι ο Γιώργος και γενικά το σύστημα του Περιστερίου, δηλαδή από τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο, στηρίζει αυτά τα παιδιά και δουλεύει με αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά ο Νεοκλής είναι ένα παιδί το οποίο αξίζει αυτή τη συμμετοχή. Το έδειξε και πέρσι άλλωστε με την Καρδίτσα, να μας ειλικρινείς. Έπαιξε και ο Κώστας Παπανικολόπουλος, τον έβαλε και βασικό.
Σωστό.
Του έδωσε και προσπάθειες.
Και ο Ζούγρης, δηλαδή, και ο Σταυρακόπουλος και τα άλλα παιδιά. Άρα Περιστέρι και Λιμιάτης δείχνουν το δρόμο, έτσι, για τα Ελληνόπουλα λέω.
Ναι, νομίζω ότι ο δρόμος αυτός είχε χαραχθεί και πολύ παλιότερα. Θυμόμαστε όταν οι ξένοι ήταν λιγότεροι και παίζανε
τέτοια. Περιστέρι, το λέω αυτό και γι' αυτό του δίνει συγχαρητήρια ο Ψάτ. Το Περιστέρι παίζει με 5 ξένους, το Super Cup με 4 γιατί ο CJ Harris ήταν τραυματίας.
Ναι, ήταν τραυματίας, ναι.
Γι' αυτό το λέω.
Νομίζω ότι και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορούσε να έχει λιγότερους ξένους και όποιος ήθελε περισσότερους να πλήρωνε κάποιο φόρο, κάποια λεφτά παραπάνω, θα μοιραζόταν σε ένα
δίνεις μια καλή ιδέα, θα τη συνεχίσουμε
δεν
την κουβέντα.
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
Δίνεις μια καλή ιδέα, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα, δεν έχω άλλο χρόνο, με συγχωρείς.
Θες 10 ξένους, κατέβασέ τους, πλήρωσέ τους.
Συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Λευτέρη. Α, μη φεύγεις, μη φεύγεις. Θα κάνεις την κλήρωση. Μη φεύγεις. Με συγχωρείς. Βιάζομαι να πάω στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να δώσει μια είδηση και θα μου κάνεις την κλήρωση για τη φανέλα του Βαζένκοφ. Μη φεύγεις. Μείνε στη γραμμή σου. Κωνσταντίνε Παλιέ, στον αέρα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Έλα, Πέτρο.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα επίσης, φίλες και φίλοι.
Να σε καλά.
Έχουμε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για τα παιχνίδια με την Αγγλία στις 10 του μηνός.
Θα είμαστε εκεί, πάω εγώ για άλλη δουλειά, θα σε δω εκεί. Έλα, πάμε.
Και με την Ιρλανδία στις 10.
Ναι, Λονδίνο, Γουέμπλεϊ.
Τέτοιες επιλογές είσαι και εσύ, ωραία.
Μέσα. Είσαι και εσύ στην. Θυμάσαι τη διαφήμιση. Κόουτσι Τούδης εδώ. Είσαι στην πεντάδα, κυρία Βασιλική. Είσαι στην πεντάδα. Ναι. Είμαι στην εντεκάδα. Πάμε.
Επειδή βγήκε πριν από λίγο, να πω έχουμε επιστροφή Κουρμπέλη στις κλήσεις, όχι Φορτούνη για την ώρα. Ο Μαντάς Τζολάκης είναι οι τρεις θερματοφύλακες. Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Κουλιεράκης, Γιαννούλης Βαγιανίδης, Τσιμίκας Ρώτα, Ρέτσος και Ντόι είναι στους αμυντικούς. Φυσιολογικά τα πράγματα βλέπω και εδώ. Μπακασέτας Μάνταλος, Ζαφύρης, Σιώπης Κουρμπέλης και Χατζηγιοβάνης είναι στους μέσους. Και στους επιθετικούς είναι ο Ιωαννίδης, ο Μασούρας, ο Πέλκας, ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλιας, ο Παυλίδης και ο Ρουβίκας. Δηλαδή πρόχειρα, επειδή τώρα μόλις βγήκε, δεν βλέπω, επαναλαμβάνω, τον Φορτούνη, ενώ βλέπω τον Κουρμπέλη που τους είχε συνδυάσει ο Ιβάν, όπως θα θυμάσαι, και δεν βλέπω ακόμα τον Γιακουμάκη, ο οποίος θα πηγαίνει αρκετά καλά. Αλλά για την ώρα είναι εκτός. 10 του μηνός με την Αγγλία έξω, 13 του μηνός με την Ιρλανδία μέσα.
Ωραία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Φεύγεις για να παραμείνει στον αέρα ο Λευτέρης Καλογύρου και να μας πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 360 για τη φανέλα του Βεζένκοφ. Χωρίς να το σκεφτείς, Λευτέρη.
Το 2.
Το 2 πρέπει να γυρίσω πίσω. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στον Λευτέρη Καλογύρου. Ευχαριστώ για την ανάλυση, coach. Και το 2 είναι. Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε Παλιέ. Πριν πάμε σε τραγουδάκι για να έρθει ο Γιάννης Δράνιος για τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Το 2 είναι ο Γιώργος Δημητρακόπλος. Έχω τα στοιχεία, θα επικοινωνήσω μαζί του για να πάρει τη συλλεκτική φανέλα του Σάσα Βεζένκοφ, πρώτου σκόρερ και MVP στο Super Cup. Με την ευεσοφή του από το NBA πήρε και την κούπα και την έδωσε στην ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Αλλά οι δύο ομάδες θα παίξουν πολλές φορές ακόμη φέτος. Μόλις ξεκίνησε μια συναρπαστική σεζόν και μόλις τελείωσε ένα κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Λίγο μετά τη μία, Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους. Διβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται ο Γιάννης Δράνιος για τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά.
Era Sport 101,8.